navn er Katrine Vigdell. Dette er Pusterom for mamma. Du lytter til episode 25. Pusterom for mamma er en podcast for alle mødre som trenger en liten pause i hverdagen. Her får du en liten refleksjon, litt oppmuntring og tid til å senke skuldrene. Så kjekt at du vil lytte. Har du hørt om det nye barnesynet? Hvis du har baby eller småbarn akkurat nå, er sannsynligheten veldig høy for at om du ikke har hørt akkurat dette uttrykket, så vet du nøyaktig hva det går i. Det nye barnesynet handler nemlig om hvordan vi skal møte ungene våre i dag, sammenlignet med hvordan ungene ble møtt før, og hvordan vi selv ble møtt som barn. Det er de rådene du får på helsestasjonen som handler om for eksempel tilknytning. Og dette er også utgangspunktet til de fleste eksperter og fagfolk i for eksempel sosiale medier, som kommer med gode råd og tips til barneoppdragelsen. Jeg skal vedde på at du følger minst 3 av de. Det nye barnesynet kan imidlertid være ganske krevende for oss foreldre, for det stilles helt andre krav til oss foreldre i dag enn det gjorde for bare noen få år siden, om å være modne, reflekterte mennesker som i kontakt med egne følelser og har språk for dem. Om å være en voksen som kan romme ungernes følelser, og i tillegg har et språk for dem som jeg kan veilede ungerne. Det er ganske krevende øvelser, og det krever at vi som foreldre er på plass selv. I denne episoden så snakker jeg med en som du kanskje følger allerede på Instagram, og som kan mye om det nye barnesynet, nemlig Charlotte Mjelde. Hun er småbarnspsykolog, driver medlemsportalen Hjertefamilie og en ivrig kronikør i media på saker som omhandler barneoppdragelse. Og så er hun altså nå aktuell med sin første bok, «Bli klokere på barnet ditt», en praktisk guide til trygge barn med god selvfølelse, som kom ut på Frisk Forlag nå i januar. Og så må jeg jo nevne at jeg er jo litt inhabil her, fordi jeg selv jobber som redaktør i Frisk Forlag. Jeg har ikke jobbet med Charlottes bok, men jeg har jo et slags ekstra eierskap i alt som kommer fra Frisk. Så jeg tenkte det var bare greit å bare plassere det på kartet her, at jeg sannsynligvis er litt inhabil her. Men når det er sagt, så har jeg hatt Charlotte på ønskelista lenge før jeg begynte i Frisk. Og det er fordi jeg har så veldig lyst til å høre mer fra hun om denne tematikken, og spesielt dette med å ta vare på oss selv som mødre. For det perspektivet føler jeg ikke kommer opp så mye når vi møter mot alle disse tipsene og rådene, og hvordan skal vi møte ungene på en god måte, så er det veldig lite om, ok, men hvordan skal vi ha det godt med oss selv samtidig? I samtalen med Charlotte så er vi innom veldig mange spennende ting, blant annet et tema som jeg vet at mange kjenner litt på kroppen eller er opptatt av, og det er denne kritikken som mange småbarnsmødre kan oppleve i dag fra den eldre garde som mener at vi skjemmer bort ungene våre og klager for mye over foreldrerollen. Jeg vil gjerne høre hva Charlotte mener om akkurat det. Så her er samtalen min med Charlotte. Det jeg lurer på aller først, det er jo det mest åpenbare eller grunnleggende, det som samtalen vår skal handle om. Det er det som du har skrevet bok om, det nye barnesynet. Hva er det?
Ja. Grunnen til at jeg sier det nye barnesynet, det er egentlig for å tydeliggjøre litt at i dag så vet vi mye mer om barns utvikling og forutsetninger enn hva vi gjorde for bare en generasjon siden. Og det handler jo om at vi er mer opptatt av, tenker jeg da, av hva som foregår på innsiden av barn enn hva barn gjør. Og vi vet så godt nå at barn de utvikler seg jo i samspillet med oss foreldre, og de er helt avhengige av den positive kontakten med deg som forelder. Så vi vet nå at barn de vokser av anerkjennelse, kjærlighet, men så krympes de av trusler, kjeft, straff. Så min tanke da, når jeg snakker om og formidler dette med det nye barnesynet, er at vi skal tenke mer langsiktig, hvordan bygge den gode relasjonen, ikke hvordan kontrollere barn og få dem til å gjøre akkurat sånn som vi vil, akkurat der og da.
Men altså dette nye barnesynet, som man kan kalle det, er det, hvor kommer det fra? Er det på en måte bare fagfolk som har stukket fingeren i luften og tatt tempen og tenkt, å, vi finner på noe nytt? Eller er det kommet nyere forskning? Er det noe
Hva er det som gjør at den har på en måte endret litt holdningen til barn da? For det er jo det det egentlig handler om.
Ja, det er sant. Det henger sammen med forskningen, at vi vet mer hvordan barn fungerer, da. Hvordan barns hjerne er skrudd sammen. Vi vet at barns hjerner er mye styrt av følelser, impulser, og at helt foran her, da, pannelappen, og peker på min egen panne her, der sitter på en måte fornuften og den evnen vi har til å håndtere følelser og stoppe impulser, og den delen av hjernen modnes til sist. Mm. Og da er det jo bare naturlig at barna våre gjør ting og sier ting som oppleves litt kjipt og slitsomt, da. Men vi kan heller ikke forvente så mye mer.
Ja. Altså, det er jo det som jeg kjenner jeg litt opptatt av i dette med det nye barnsynet og hvordan en skal møte barn i dag, det at det er jo et kjempestort paradoks her, som jeg føler kanskje vi snakker litt lite om, eller som på en måte må tas med i beregningen, og det er det paradokset handler om at denne måten å møte barn på er jo relativt ny, såpass ny at vi foreldre som er, eller vi som er småbarnsforeldre nå, har vokst opp med i en helt annen kultur, altså med en helt annen holdning til barn.
Ja.
Og det gjør jo at vi, altså jeg er jo barn av 80-tallet for eksempel, at vi har liksom automatiserte mønstre fra vår egen oppvekst, som ofte er liksom stikk i strid med dette nye synet. Sant? Du var inne på dette med kjeft, bestikkelser. Vi har jo vokst opp med at barn skal jo ikke... Altså, de som er enda eldre enn oss vokste opp med at barn skal ikke ses eller høres. Vi vokste opp med at barn skal oppføre seg. Vi skal være snille og greie og flinke og gjøre som vi blir fortalt, og foreldrene vet best, og så videre. Sånn at når vi da møter våre egne barn, så blir vi jo fort trigget, og vi reagerer jo ut ifra det automatiserte mønsteret. Altså, når ungen min gjør noe som jeg reagerer negativt på, mitt første instinkt er jo for eksempel å kjefte, eller si nei, eller sette på plass, eller straffe. Fordi det er den ballasten jeg som er født i 1984 har med meg fra oppveksten.
Ja.
Hvordan skal vi småbarnsforeldre kunne mestre dette på en god måte?
Ja, godt spørsmål. Nei, altså jeg tenker, hvis man er oppvokst da, med de verdiene som du beskriver her, det med å være lydig, spise pent, undertrykke følelser, så er det jo kun naturlig at vi tråkker videre i de stiene fra vår egen barndom. Og måten du er forelder på er jo faktisk nedarvet gjennom mange generasjoner. Så det betyr jo at samspillet med barna våre ganske ofte foregår automatisk og ureflektert, akkurat som du beskriver. Men det betyr jo ikke at det er skjebnen din da. Jeg tenker at når vi tilegner oss ny kunnskap, så starter vi jo også å øve på nye måter å møte barna våre på. Og det kan jo også være litt sånn helende for det lille barnet inni deg, da. For når du kjenner deg trigget av barnet ditt, så handler det jo like mye om at dine gamle behov blir trigget, da. Hvis du ble fortalt at når du sutret, så skulle du bare gå på rommet ditt, så vil jo det føre til noen ubehagelige følelser i deg når ditt barn sutrer. Så jeg tenker at den eneste måten vi på en måte kan slutte liksom fred med det, er å bli klar over det da. Bli liksom klar over de automatiske mønsterne og triggerne, og reflektere litt rundt, ja, men hvordan ble jeg egentlig møtt i min egen barndom? Hva er det jeg tar med meg videre? Og så bli litt sånn venn med det, kanskje?
Ja, og så er det jo, noe av det som jeg synes har vært vanskelig, er jo dette med følelser.
Ja.
Fordi kjernen i denne nye måten å møte barn på handler jo om å se og anerkjenne følelser.
Ja.
Vi snakker jo, sånn, jeg har jo 3 barn på, altså nå er de 1, 3,5 og 5. Og vi, altså hver dag, hele dagen, når jeg er med dem, så snakker vi jo om følelser, og du ble sint, og du ble lei deg, og nå ble du skuffet, og liksom klare å navigere i det, og i det å hjelpe ungene med å finne og skape et språk for sine egne følelser og forstå hva som foregår, så krever jo det at jeg er på en måte litt på plass selv, at jeg skjønner mine egne følelser.
Ja.
Og det er jo ikke alltid så lett når vi har vokst opp med at vi skal under... Altså, vi snakket ikke om følelser. Vi skal undertrykke dem, eller vi skal... Det er feil å være sint, for eksempel.
Ja. Jeg synes jo det er litt frigjørende også och göra plats till känslor och att det är bara vita att okej, hvis barnet mitt blir kjempesint, så handlar ju inte det om min evne som förälder eller hur god jag är att vara mamma. Det handlar om att sån är det att vara barn och det är grejt att bli förbannad, även om man är liten, och det syns jag är liksom gott egentligen. Mm. För det säger egentligen ingenting om mig. Det bara är sån det skall vara och så är det min jobb och ja, ta det emot och pröva så gott jag kan och skapa någon trygga rammer runt den känslan då, för det är ju skillnad på att vara sint och det att slå brodern sin för exempel. Så det är min erfaring att många föräldrar syns är vanskligt att finna den balansen mellan okej, rumme möte känslor, sätta gränser. Den där ja. Det är vanskligt för många. Det är i alla fall det många tar upp då.
Kan med det att vara sint själv som föräldrar, alltså ungarna kan ju trycka på alla våra knappar och till slut koka det över. Är det grejt att vara sint på ungarna våra?
Ja, det syns jag.
Ja, så bra.
Det må være. Jeg er i hvert fall ganske ofte.
Ja,
en
gang.
Ja, ikke sant? Jeg tenker det vanskeligste vi gjør som foreldre, det er jo ikke å møte barnets følelser, det er å håndtere sine egne følelser. Det er jo det som er vanskelig. Ja. Man står der med de ungene som hyler og skriker, vil ikke hjem fra barnehagen, vil ikke til barnehagen, vil ikke pusse tenner. Altså, er det så innmari vanskelig å klare å bevare den roen og navigere gjennom det? Det tror jeg, sånn er det for alle, også for meg da, som har mye kunnskap om det da. Så jeg tenker at når du står der i den situasjonen, og du bare har lyst til å brøle til ungen din, så har jeg lyst til å minne deg på at følelsene dine er hverken riktig eller feil. Det er helt greit å kjenne seg sint på ungen sin. Du kan godt få lyst til å pelme barnet ditt ut av vinduet. Det er greit, men det er hvordan du handler på følelsen som betyr noe. Det er viktig at du faktisk ikke kaster barnet inn i det vinduet. Altså, eller truer med det, ikke sant? Det er forskjellen da, tenker jeg.
Og det er jo det samme med å prøve å lære ungene også. Det er lov å være sint, men det er ikke lov å slå lillebroren din.
Yes. Og så tenker jeg at mange foreldre har en tanke om at det å ha evnen til å håndtere egne følelser, det handler om å alltid være veldig mild og rolig og pedagogisk i møte med barna. Men det er jo ikke normalt. Det er jo ingen som går gjennom en hel dag og er mild og pedagogisk. Og det er jo helt umulig. Så jeg mener jo at du kan godt være sint og regulert på samme tid. Du kan godt være veldig trist, men håndtere følelsen din på samme tid. Så det å ha evnen til å håndtere sitt eget sinne som forelder, det handler ikke om å være i en konstant tilstand av ro. Det handler om å uttrykke følelsen i passe store doser. Da. Så når du er sinnet foran barnet ditt, så kan du godt være ærlig om det. Du kan godt si, nå kjenner jeg meg skikkelig irritert. Nå går jeg inn på rommet og roer meg ned litt. Men du kaster jo ikke ting, du brøler ikke. Der er forskjellen, tenker jeg da.
Ja, veldig bra. Altså, du sier jo i boken din og i det du formidler i sosiale medier og i portalen din, medlemsportalen i Hjertefamilie, at det nye barnesynet, det er ikke en metode, men et menneskesyn. Hva mener du med det?
Ja. Jeg tenker at det handler mye om å se på barnet som et individ med egne følelser, egne behov, og det å anerkjenne barnets rett da, til å bli respektert og forstått som likeverdige mennesker. Jeg tenker det er en viktig erkjennelse at barnet de er på en måte ikke en utvidelse av oss selv, men en egen person. Og dette menneskesynet da, er jo basert på noen grunnleggende verdier, som empati, respekt, forståelse, og det handler om å behandle barn sånn som vi selv ønsker å bli behandlet. Og gi på en måte ungene våre muligheten til å uttrykke seg, ta sine egne valg, og så er det ikke alltid sånn at vi er helt enige i det, men det å prøve å forstå det likevel, da, hvis det gir mening.
Ja. Det gir absolutt mening det. Det er jo en vanskelig øvelse, fordi vi kjenner jo kanskje på et litt sånn en sårhet eller et savn selv som den voksne som kanskje ikke ble møtt og sett og anerkjent og ble rommet på den måten når en selv var barn. Så det kanskje noe av det som da vekkes til livet, kanskje litt ubevisst egentlig, at en ikke så veldig klar over det, men at det ligger der litt sånn i kulissene når en står i situasjoner med barnet og en føler at det tøft å navigere barns følelser og tåle det.
Absolutt. Så tenker jeg jo, på samme måte som barnet ditt har en tilknytning til deg, så har jo du en tilknytning til dine foreldre. Og basert på den omsorgen du fikk som liten, så har du utviklet det vi kaller for en tilknytningsstil. Da. Og en tilknytningsstil, sånn enkelt forklart, da, så er det på en måte et sett med følelser, emosjoner, handlinger som sikrer deg at du får den tryggheten, nærheten og beskyttelsen du trenger i en relasjon. Og som barn så gjør vi tilpasninger til det miljøet vi vokser opp i. Så det betyr at vi handler på måter som sikrer vår egen trygghet og opplevelse ut fra den omsorgen vi mottar. Og det kan jo da resultere i at man får en trygg tilknytningsstil, fordi man har erfart at ja, men jeg kan stole på mamma og pappa, de er der for meg. Men det kan også resultere i en utrygg tilknytningsstil, hvor man erfarer at ja, men det er ikke så lett å få hjelp med følelser og behov. Og da blir det litt vanskeligere å være i relasjon til andre, og dette tar vi jo med oss i relasjon til egne barn. Men det som er litt poenget mitt, er at når du går fra å være barn til å bli voksen og gå inn i andre relasjoner, og du møter en partner da, for eksempel, som er trygg og omsorgsfull, så kan din tilknytningsstil endre seg. Du kan bli tryggere i relasjon til partneren din, hvis du har en god relasjon da, til din partner. Og det er jo litt fint. Og det kan jo hjelpe oss i foreldrerollen også.
Vil du si at det er mulig å endre foreldrestil midt i foreldrerollen også? Altså etter, for det er jo noe med, en har kanskje ideer om hva slags foreldren vil være, hvordan de vil respondere og reagere på barnet, altså før en får barn. Men så får en barn, og spesielt når søte små babyer blir til selvstendige individer som oppdager ordet nei, og oppdager at de har en egen vilje, og det er jo da, altså det, er da det kan bli utfordrende for mange. Og hvis en da oppdager, hvis en møter seg selv litt i døra, at shit, jeg er jo en forelder jeg ikke har lyst til å være. Kan en på en måte gjøre 180 graders omvending midt i oppdragerrollen?
Ja, jeg tenker jo det. Jeg mener jo at man kan det. Og det handler jo litt om... Jeg tenker på foreldrerollen som den største selvutviklende prosessen som finnes, ja da. Jeg synes det er litt rart egentlig at man bare... Du får dette barnet... bli sendt hjem fra sykehuset uten bruksanvisning, du har verdens viktigste og vanskeligste jobb, og så forventes det at du bare skal liksom fikse det da.
Ja, det er helt sykt.
Ja, det er jo helt sykt. Vi burde fått så mye mer støtte, hjelp, veiledning til å håndtere den tida, særlig de første årene kanskje da, når man vokser inn i den foreldrerollen. Så,
Ja, det er ganske, når du begynner å tenke over det, hvor mange oppegående, smarte, empatiske, fantastiske småbarnsforeldre der er der ute. Og du bare tenker den, med tanke på det vi nettopp har snakket om, hva slags oppvekst har de hatt selv, hva slags oppdragelse har de hatt selv, så tenker jeg at småbarnsforeldre er jo fantastiske mennesker som har gjort 7-milssteg, altså bare i egen... 100%. Altså det indre arbeidet nå, det å bli et bedre menneske, og jobbe med seg selv, og jobbe med følelser, det er ganske... Det er ganske omfattende arbeid.
Ja, virkelig. Det er, når du blir forelder, så blir du på en måte født på ny. Det er, alt blir liksom, du blir mer sint, mer glad, mer trist. Altså, alt får liksom nye farger og nyanser på en eller annen måte. Det er heftig, altså.
Ja, det er det. Fint, men heftig. og så tenker jeg jo, altså ja, det nye barnsynet, eller denne måten vi møter barn på, er jo utfordrende for oss foreldre. Og veien er veldig kort å føle seg utilstrekkelig, sant? Fordi en må jo være involvert i barnet på en helt annen måte enn det en har fått med seg fra oppveksten.
Ja.
Så jeg tenker at veien er kort til å føle seg utilstrekkelig, føle seg mislykka, føle at en aldri gjør en god nok jobb, at en som kommer til kort.
Ja.
Hva vil du si til mødre som føler seg misslykka fordi de ikke får til alt hele tiden?
Jeg tenker jo at det handler om ikke om en selv som forelder alltid, men at det handler mye om systemet rundt. At vi mangler et godt nok system for å ivareta foreldre, at det alt for mye press, både på å være en god forelder, være 100% til stede på jobben, pusse opp huset, fore katten, altså, vaskehuset. Altså, det så mange ting som man skal presse inn i den hverdagen og de årene man har små barn. Så jeg tenker at når man kjenner seg mislykket, maktesløs, man ikke får til, så må man løfte blikket litt da, og se rundt. Ja, hvorfor det sånn? Jo, fordi man har lessa ned i krav. Det minner jeg meg selv på noen ganger.
Ja, jeg er enig.
Ja. Og så tenker jeg, det ikke meningen at du skal møte barnets følelser hele tiden heller. Det det jo ingen som får til.
Mm.
Et godt eksempel da, tenk deg at du har en kjæreste som alltid møter følelsene dine, som stiller opp, som kjærlig og god da. Jeg tror det ganske irriterende og ensomt. Du vil ikke ha en sånn forelder, du vil ha litt friksjon.
Ja, det sant det. Barnet trenger kontrasten rett og slett.
Ja,
ja. Ja, men det var veldig, det var skikkelig oppmuntrende. Og så det en ting som jeg har lyst å høre litt med deg om hva du tenker, fordi jeg har observert noe selv når jeg har snakket høyt om boken min og hva jeg har skrevet om, hva jeg har erfart, hva jeg har vært opp eller hva jeg er opptatt av når jeg har skrevet tekster i media, så ser jeg en sånn gjennomgående tilbakemelding fra den eldre garde, hvis en kan si det, de som kanskje er bestemødre nå, som kritiserer oss småbarnsmødre i dag, og spesielt hvordan vi oppdrar ungene våre og møter ungene. Litt sånn at vi mødre, det gjør man ikke rart, vi er slitne så mye som er dille og dulle med ungene. Vi ikke strenge nok, og det går bare ut av oss selv. Hva sier du til det?
Jeg tenker at besteforeldre eller andre generasjoner, de uttaler seg jo på bakgrunn av det de selv vet og har erfart. Og vi mennesker er jo litt sånn rare sånn, at vi tror jo at det som funker for, jeg tror at det som funker for meg, det funker for deg. Og det er jo ikke alltid sånn. Og så tenker jeg også at det er jo ikke så lett for besteforeldre å se tilbake på egen barndom, eller på oppdragelsen av oss, og anerkjenne at det ikke alltid var så bra, at ting burde vært gjort, kunne vært gjort annerledes. Det er faktisk lettere å fortrenge det da, fordi ubehaget blir så stort, og det kalles for kognitiv dissonans. Så det har man faktisk et psykologisk ord på da. Og det betyr at en person ubevisst overbeviser seg selv om at noe ikke er sant, eller at det er dumt, eller sånt, for å beskytte seg selv. Så når du forteller da, at du trøster og rommer barnets følelser og i stedet for å bare sette ned foten og være bestemt, så kan det være veldig tryggende for den eldre generasjonen. Fordi hvis de alltid ble møtt med avvisning, møtt med kjeft og straff, når de viste sine vonde følelser, så kan det kjennes ut, nesten ut som at dagens barn kommer unna med noe, liksom, som de selv aldri kom unna med. Så jeg tenker jo at når andre kritiserer måten vi er foreldre på, så handler det ikke om oss, det handler om dem. Hva de ikke vet, hva de selv aldri fikk. Så det egentlige problemet er jo de ubehagelige følelsene som oppstår i dem, og som de ikke har vært inne til å håndtere.
Ja, ikke sant. Og så tenker jeg jo, at det er veldig, veldig interessant det du ser med kognitiv dissonans, fordi der er jo, vi spøker jo med at det har gått for lang tid siden de selv var småbarnsforeldre, de har glemt hvordan det var, men kanskje er det heller mer en fortrenging, en ubevisst fortrenging, som du kaller det.
Ja, for noen så tror jeg det kan være det, altså.
Ja, pluss at det ligger jo litt sånn implicit da, at hvis en møter barn på en helt annen måte i dag, og en litt sånn sier at en vet bedre, så impliserer en jo at du som er beste i bestemorgenerasjonen i dag, du gjorde feil når du oppdro dine barn. Du gjorde ikke rett. Nå vet vi hva som er rett. Og vi ser litt tilbake på fortiden, hvordan det var når du hadde små barn, og det var feil. Det er jo... Det er provoserende. Ja, det er provoserende, for jeg tenker en har jo, ja, en har jo et annet, men, altså det menneskesynet som du inne på, en har jo et annet syn på barn nå enn en hadde før, men jammen meg, altså barn var jo sikkert like sinte og kaotiske og vrang og vanskelig. Ja, de har vært det i alle, altså det sånn det var menneske. De har vært det i alle år.
Ja, jeg tenker jo også det, jeg tenker jo vi skal ha respekt for det. Jeg mener jo egentlig ikke at foreldre har alltid elsket barna sine. Det er bare ikke alltid det man gjør i relasjon til ungene føles kjærlig. Og det er dumt, fordi vi vet at barn utvikler seg i samspillet mellom oss. Men foreldre gjør jo det beste de kan for ungene sine med den kunnskapen de har. Det må være greit. Og det, samtidig må det være greit å utvikle seg videre. Da.
Og så er det jo, altså det er en ting med den eldre garde, som jeg kaller de besteforeldre-generasjonen, som ikke lenger er småbarnsforeldre, men som kanskje er besteforeldre til småbarn, men de er jo likevel et ledd ut. Det er ikke de som sitter med ungene og sitter med ansvaret for oppdragelsen og veiledningen. Men hva med de som lærte om dette nye barnesynet etter at de var ferdig med baby- og småbarnsfasen, som har kanskje skolebarn, og så ser de tilbake på når, de hadde, når barnet var ikke i barnehagen, og så fanger de opp. Sant? Du blir jo fora med i sosiale medier, altså hvordan vi foreldre skal møte ungene våre på en god måte. Og så det mangler jo ikke på informasjon og kunnskap og hvordan vi skal møte ungene våre. Og det kan jo stå i sterk kontrast til hvordan en forelder til en 10-åring, en 11-åring for eksempel, møtte barnet sitt når hun var 2 år. Og det tenker jeg ofte på, er det for sent? Skal han tenke at det jeg møtte ikke barnet mitt på følelsene når hun var 2, 3, 4 år. Jeg var veldig i sporene til sånn jeg selv ble oppdratt. Jeg brukte mye kjeft, jeg sa mye nei. Jeg var veldig på at jeg er forelderen, jeg vet best. Og så har det skapt veldig mye krangel og drama og ja, hvordan skal han forholde seg til det?
Godt spørsmål. Jeg har snakket med noen foreldre faktisk som på en måte har 2 kull med barn. Si at de har fått, først fikk barn, og så går det kanskje 10 år, og så fikk de et nytt barn. Hvor de har 2 drastisk forskjellige foreldrestiler med de 2 barna sine. Og forteller jo om en sånn, ja, dårlig samvittighet, eller kunne ønske jeg visste dette da. Og så tenker jeg at det er jo aldri for sent. Fordi vi kan også reparere, og reparasjon er kanskje noe av det mest helende vi gjør i relasjoner. Det å si til og med uker, år etterpå, så går det an å si, du, husker du den gangen hvor jeg holdt deg hardt i jakka, eller smalt handa i bordet, og du ble redd? Husker du den gangen? Jeg tror du ble redd. Nå skjønner jeg at det var dumt. Jeg angrer på at jeg gjorde det mot deg. Unnskyld. Og jeg har også snakket med foreldre som har prøvd ut det litt, å si unnskyld til ungene sine lenge etterpå, og det fører de nærmere hverandre. Det er så godt da, å høre noen si at jeg gjorde det beste med det jeg visste akkurat da, men jeg kunne ønske at jeg gjorde det litt annerledes, og nå skal jeg gjøre dette, for det tenker jeg er bedre for deg da. Det tenker jeg er kjempestor effekt, og er veldig bra.
Det er veldig oppmuntrende å vite det også, at det ikke var sent å si unnskyld.
Ja. Og jeg snakket en gang med en mamma som nettopp hadde lært om dette her med viktigheten av å si unnskyld. Så hun skulle si unnskyld til 5-6-åringen sin eller sånt da. Så husker jeg ikke akkurat hva hun sa unnskyld for, men det var i hvert fall første gangen hun gjorde det kanskje. Hun satt seg liksom ned med han og sier, du, jeg gjorde sånn og sånn, det var dumt, unnskyld. Og så sier den 5-6-åringen sånn, åh, det var deilig, mamma. Har du noen flere ting du kan si unnskyld for?
Fantastisk.
Det var så nydelig, ja, for det er sånn, ja, for det føltes så godt for han da.
Ja.
For da følte han seg virkelig sett da.
Jeg kan bare se for meg hvor godt det må føltes for hun, mor også.
Ja, virkelig. Og så tenker jeg jo, det jo ikke alltid vi skal si unnskyld heller. Det noen ganger vi tar en tydelig ledelse, og at det helt nødvendig. Vi kan fortsatt vise forståelse for barnets perspektiv, men at det vi gjør likevel helt riktig og innenfor, da.
Mm. Ja, bruker det til rett tid.
Ja, det den balansen liksom igjen, da. Mm. Den vanskelig noen ganger.
Mm. Du, nå har vi vært innom veldig mye forskjellig. Mm. Jeg føler jo at dette en sånn tema som man kan si så mye om, og det så mange lag og mekanismer, så jeg har egentlig lyst til å bare sende leseren videre til boka di som du nettopp har gitt ut, Bli klokere på barnet ditt.
Mm.
Der går det jo veldig kategorisk gjennom mye av de tingene som vi har snakket om, og gir veldig konkrete råd og tips.
Ja.
Så det veldig bra. Bare litt sånn avslutningsvis her. Hvis du kan gi en sånn kort, liten trøst til lytteren, hva har du lyst til å si?
Det må være, du gjør en god jobb. Ingen en bedre forelder til ditt barn enn deg.
Så bra.
Mm.
Og la meg det være avslutningsordet.
Ja.
Tusen takk for samtalen, Charlotte. Dette var veldig kjekt.
Ja, like måte.
Jeg håper denne episoden har vært til trøst og hjelp. Du finner Charlotte på Instagram som Charlotte Mjelde, der det også ligger link til boka hennes Bli klokere på barnet ditt. Takk for at du har lyttet. Og husk at du høyt elsket, høyt verdsatt og en god nok mamma. Vi snakkes.